He lived at a time in which...
Nisam bio njegov savremenik, ali njegova muzika je veoma dirljiva, emotivna u svim segmentima i to je verovatno njena osnovna karakteristika.
Možda je to one koji su odrastali tokom 60-ih i početkom 70-ih godina navelo da shvate da besmrtnost ne postoji i da su ljudi za koje su mislili da će živjeti večno iznenada otišli u najboljim godinama, neostvarena budućnost.
Loss of future.
What you do?